Da nola bizi ginen duela egun bat urte, beraz joan den mendearen hasieran eta hor azken urte horietan Otsagabian ospatzen dute, egiten dute loka festa bat, nun herritar gehienak ba, janskera, oiko janskerak bestitzen dituzte, beraz duela mende batekoak, eta baita ere erakusten dituzte aintzineko ofizioak nola bizi ziren eskola edo lana egiteko manera, arropa garbitzeko manera eta beste, herritar gehienak inplikatzen dira, eta ba, lehen-lehenik jaialdi horren ezautzeko joanen gira Sergiorekin, Sergio antolatzailetariko bat da, eta berak aipatuko da egu pixkat festa honen joan etorriak eta nondik norakoak.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zein da zure izena,
Lene? Sergio.
Bueno, orduan, Otsagabia, nolako herria da gaur, nolakoa zen orain dela egun urte, biztan legoa? Ta...
Bueno, fizikokin ekizango nuke ez dela asko aldatu, baina bizi modua bai, erabat aldatu du. Orain dugun teknologia lehen ezen existitzen, eta gero, pues hori, esan dudan ez bizi modua hemen artzaintza galtzen ari da, lanbide gehienak desagertzen ari dira edo desagertu dira, eta batez ere biztanleria, hemendik jendea badoa Iruñera bizitzera, hemen ez dago lanik. Hemen geratzen direnak, pues gaizki pasatzen ari da, pues adibidez arkumen prezioa subasua delako eta betikoa.
Garaian, orain dela on urte, zertaz bizi zen hemen jendea?
Pues batez ere abeltzantzaz. Pues denak bazuten haien ardiak edo behiak edo animaleak. Gutxi gora bera denak bazuten zerbait txerri bat edo bizpairu ardi, pues bizitzeko eta gero txerriak, claro. Etxen. Eta gero pues artzainak transumantek ziren, joaten ziren bortutik bardetara, eta gero lehen menditik, bat zuten almadieroak, lan egiten zuten egurra, mendiko egurra, eta botatzen zuten errekara, beraia gero ja ibaietan, elkartzen zuten, lotzen zuten egurra, eta jesten zuten ibaitik.
Egurren gainean zutik?
Bai, egurren gainean zutik, bai. Uh-huh. Eta eramenten zuten zanguzaraino edo batzuetan tortozaraino. Ba, eramaten zuten urrun.
Noiz hasi zarete berriz berreskuratzen o behintzat adierazten nolako bizitza zen hemen?
Pues ez dizut ziur izango, baina nik izango nuke hasi zela 2001. Egin genuen bilera bat, pues, pentsatzeko ea zer egin genezakeen, eta bilera horretan aterazen ideia hori. Pues, kalera atera orain dela egun urteko bizi modua eta ohiturak eta usadioak. Eta garatu genuen gehiago ideia eta orain pues, atera da ikusten duzuna.
Herritar gehienak parte hartzen dute, implikatzen dira?
Bai. Bueno, haien laguntza ezinbestekoa da. Haiei gabe ezingo genuke hau egin.
Zure ustez, lehen bizitza gogorragoa zen edo ez baitezpada?
Askoz gogorragoa. Kontantu hartu behar dugu ez dituztela baliabiderik, ezer ez egiteko. Pues esan dudan da, egurra hemendik herriberara eramateko behar zuten ibaia. Eta, bueno, jisten zuten udaberrian. Eta, bueno, udaberrian hotza, pues, pentsa, nola zegoen. Gero artzainak ere, hemen egun osoa bortuan, edo bardetan. Batzuetan, uzten zuten familia hemen, eta joaten ziren ara bizitzera. Familia hemen, bazuten borda, etxeko gauzak, eta...
Emazte gere lan gaitza, ez?
Bai. Nire ustez, gizonezkoek, baino gaitzagoa. Hore, izaten dudalako, eramaten behar zutelako familia, gehi borda, gehi baratze, dena eraman.
Garbiketa ere, arroparen garbiketa oso...
Dena, gainera hori, garbitzeko erreka, ez duten garbia horik.
Bueno, hor ikusten dugun gaurko gizartea, teknologia, internet, telefono mugikorrak eta beste, alde hortatik agian gaur egun bizi gara bizkat individualizatuagoa, lehengo garaia bizitza gogorra guai, agian sozial arloan harreman honoa.
Harremanak estuagoak ziren, bai. Ezke, elkarre laguntza behar zuten. Bordetan elkartzen ziren gauero, bilguetan, hitz egiteko, edo abesteko, edo afaltzeko, eta, bueno, bordako bizimodua gogorra zen, eta batzuetan besteen laguntza behar zuten. Pues, auzoko idei deitzen zieten pues, laguntza eskatzeko eta orduan zuk esaten duzuna, harremana askoz estuagoa zen.
Bukatzeko azken galderak, orain dela ja 15 bat urte antolatzen duzuela hau, zergatik segitzen duzue, arrakasta biltzen du, da modu bat ere herritarren artean, loturak edo harremanak lantzeko?
Badaude arrazoi asko, hemen ikustitzakegu iruleak eta batzuek ja zarrak dira. Eta ikusten duzu ze mozoia duten onateratzeko, haien bizimudua erakusteko, eta horrek ematen dizkizu indar asko. Eta gero, bueno, kanpoko jendea etortzen da eta esaten dizu ea dakigun zer dugun hemen, nola apaindu dugun dena horrela izateko, eskertzekoa da eta horrek ematen dizkigu indarrak aurrera jarraitzeko.
Euskararen erabilera nolakoa da hemen Otsagabian?
Bere gora berekin, orain dela 100 urte denan den euskaraz egiten zen, gero ja galdu zen eta orain ja berreskuratzen ari da, baina nik beti izaten dut. Hizkuntza bat galtzeko behar dituzu 10-20 urte. Hori berreskuratzeko 50-100 urte. Eta hemen zorionez berreskuratzen ari da, eskolan bakarrik ikasten dute euskaraz. Eta ja helduak, pues batzuek ikasi dugu euskaraz, nik ez nuen ikasi, Ja unibertsitatea bukatu ondoren ikasi nuen eta ja gero eta gehiago entzuten da kalean.
Mi esker,
ez horregatik, zuei.
Zoriontzekoa, beraz Sergioren beraz euskararekiko desmartxa eta ondoren Maite irakaslearekin solastatzeko aukera izan dugu, benen bereekin solastatu aintzin, nahi nuke pixkat aipamen berezi bat egin, jakinez ba hori egin zutela eskola ohiko edo duela mende bateko eskolaren reprodukzioa edo pixkat nolakoa zen eta beste eta eskolaren atarian, bortan ezarri zuten nolako iragarki bat ba nonbait erakas bat sekatzen zutela. Garai hartan, erakasle bat sekatzen zelarik, gaur egun kurrikuluma, CV-a aurkeztu berzen, eta motibapen gutun bat, baina baziren araudi batzuk, erramarko ginuke, araudi berezi batzuk, behaz bada garai hartako iragarki baten kopia horre sartzen du, nesken maistra lanpostua. Beaz, sekatzen dela, Otsagabiako eskolaren
zat. Eskolaren dako, beti emakume bat bilatzen dute.
Hori da. Eta, 15 araudi badira, ba, ikusteko, ja, barnean, edo maisterra, edo erakaslea izaiteko gaitasuna duzun, edo ez. Eta, bon, lehenik, ez da, ezin zera eskondu, zira eskondua izan behar, eta eskontzeko tan baldin bazira, ba, kontratua, bertan behera, erortzen da. Bigarren araudia, ezin zira behaz gizonekin kompainian ibiltzen ahal, edo gizonen laguntzarekin ibiltzen karrikatik. Gero arratzeko 8:00 goizeko 6:00 arte etxean izan behar zira. Salbu eskola lan berezi bat baldin baduzu. Euskara ikatzi behar da, edo itzegin behar da, hori bai. Gero ezin da herria utzi edo herritik kanpo joan salbu kontseilarien adosmena baldin baduzu. Ezin da zigarretarik erra, ezin du zigarretarik erre, eta biztan da erretzen, pipatzen, aurkitzen baldin badute bertan behera gelditzen da kontratua berehala. Eta baita ere, garagardoa, beraz, ardoa, edo beste alkohol bat ere edaten ikusten baldin bada, ba, kanporatua da, nola ez tabernetan edo gizonak diren eremuetan ibiltzea debekatua. Automobilan ibiltzea ere, garai hartan automobil gutxi baziren, baina hasiera zen, automobilen hasieran. Automobiletan ibiltzea guztiz debekatua, salbu aita edo anaiaren laguntzarekin baldin bada, gero koloresko edo dizdiratzu diren arropak janztea debekatua, ileak tintatzea, beste makiatzea edo beste araudi batzuk. Beaz, eta biztan da, biziki importanta, gonak bestitu behar ditu, baina kaderatik beraz 8 zentimetro baino gorago eizartzea guztiz debekatua. Ara, beraz, hori jakin eta gero. Entzun dezagun, beraz, Maite, beraz, Otsagabiako, erakasle ohiko edo da garai hartako erakaslearen iritzia zein den.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Maite naiz.
Maite. Zue zaude eskonduta, ez duzu erretzen.
Ez. Gona pixka bat, motza daukat, motzegi, baina bueno.
Bueno, zentzuk izan dire araudiak zu erakasle izateko hemen.
Araudiak? Bai. Baina diozu nik hartzeko, ez?
Bai, bai, bai.
Ba, betikoak, ez daukat senarrik, enaiz mutilekin ibiltzen eta inola ere ez. Gero garbitu behar dut eskola, egunero...
Tabakoa eta alkohola, hori guztia?
Ez, ez da pentsatu ere, ez, ni... Garbi, egon behar naiz, eta beti ba eskolarako prez. Behar dena, ba ni hemen, egiteko prez.
Orduan, eta mutilekin eta gizonekin?
Ez. Ez mutilekin, ez buelta bat ematera joan, hemen egon behar dut.
Orduan, ze motako bizitza egin behar du hemengo erakasle batek hemen otxagabia?
Bueno, ba, hemengo irakasle bat, ba, eskolara etortzen da, egunero, ba, pizten du zua, jartzen du esne pixka bat berotzen, gero txikiei emateko, eta eguneroko klasea prestatu. Eta gero, bueno, txikiekin egon. Azerre ere, azerretzen naiz, baina, bueno.
Pixkat bizitza monja batena edo?
Bai, monja batena bada, baina gu bai pentsatzen dugula hau dela gure bizitza, ez? Gustatzen zaigu klaseak ematea, orduan ba, horretan.
Ez zegoen beste aukerarik.
Ez zegoen ez beste aukerarik.
Eta erakastzi, ikusten dut mapa bat, hor? Zer
bai,
erakasten duzu?
Ba, denetarik egiten dugu, gaur egin dugu klase bat, eta egin dugu ba, matematika pixka bat, lengua kasteiana, ere egin dugu, ze hemen berez ezin dugu euskaraz hitz egin, gero etxean eta doktrinan, Don Hilariorekin, apaitzarekin bai, baina berez hemen eskolan, lengua kasteiana ikasten dugu, gero geografia pixka bat egin dugu, eta ba, gaur ez dugu sorterik izan, eta Don Hilario apaiza hileta bat zuen eskaro zen, orduan ezin izan du ba, eskolarek etorri, orduan ba, egin dute doktrina nirekin.
Aha, orduan normalean hemen apaiza egunero etortzen zen?
Bai, klaro, doktrina egunero ematen da eskolan.
Uh-huh.
Bai.
Aur zintxoak gerorako.
Hoixe.
Mi esker.
Ipernura ez iristeko.
Bueno, ba mi esker.
Hori da, eta behaz, lehengo bizitza bai ongi antolatua zela, eta zela olako nola erran ardi galdurik, eta dena ongi beraz eramana. Bestalde, bon, hori emankizun hau bukatzeko, otsagabian izan girela, beraz Nafarroaren beraz irati ondoko barnealde hortan bizki herri ederra, ez baduzu ezotzen, ba ez eta festa horren behaz guaitatzeko, guaitatu behar arat joateko, eskursione bat egiteko. Bizki famatua bilakatzen ari den festa edo ospakizun bat, hor artizau parrasta bat baziren Euskal Herritik, Euskal Herri osotik jenak. Eta aurkitu ditugu ere ba, gazte pare bat, Naiara eta Garazi, eta ba, horiek ba, nunbait jaboia ekoizten saltzen eta baita ere erropa garbitzen nola egintatzen harrian eta errekan eta hori guztia erakusten ziguten eta baita ere ba, nerabe gisa, gazte gisa nola bizi ziren garaian ere kontatzen digute, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur kuboa.
Naiara.
Garazi.
Zeiten duzu hemen zuek otxagabian?
Ba, xaboiak saldu.
Ta garbitu.
Onolakoa zen, garai hartan, arropa garbitzeko eta beste?
Ibaietan. Baten ziren ibaira eta harri gainetan xaboi naturalarekin garbitzen zuten.
Entxeatu zirezte zuek, saiatu zareten nola egiten
ba,
zen edo?
Ba, hemen ere egiten zuten, honekin. Eski ezakit, nola ditzen den. Hau da, marmolez egina dago, baina ezakit zer da. Eta xaboiarekin pasatzen zuten horrela, gora eta bera.
Ezen egunero, beraz, jantziak ez ziren egunero?
Ezin zen, egunero ez.
Gaur egun errezagoa da bizitza emazten zat, ez?
Paradorekin orain, sartzen duzu arropa eta jazta, eta garbia.
Listo.
Zer gustatzen zaizue? Garai hartako bizitzaz, eta zer zeizuean imeste gustatzen hori ikusten dut, hor hau adibidez, emazten txatu.
Nekagarria.
Bai,
oso nekagarria da.
Garai hartan emazteek lan gaitza zuten.
Bai, gizonek baino askoz gehiago egiten zuten.
Zigur zaudete, gizonak ados daude?
Gizonak ez daude ados. Bai, gizonak egon dira, joaten dira mendira eta horrela, baina emakumeak.
Baina.
herrian beti izan dute
lana. Guztia emakumeak. Bai, sukaldean ta guztia.
Ta zer zen, bueno, garai hartan politagoa emaztentzat edo bizit modu politagoa gaurrekin konparatuz?
Politago.
Ez dakit. Ke oso zaila zen, emakumeen bizitza.
Nik uste garbiketa egiten zen emaztea initzen artean, ez?
Bai, hori bai. Emu dago horrela, elkartzen zara herriko guztiekin, eta, no se, hori
bai. Bai. Agian bizitza soziala gehiago zegoen.
Bai, orain guztiak mugikorrarekin eta horrela ezagoen beste.
Zuek hori mugikorraren menpoekotasuna baduzue, ari zarete, egun guztian mugikorrarekin?
Orain ez, gaur ez, gaur mugikorra etxean dago.
Baina normalean?
Baina udan ez dugu erabiltzen.
Ez que hemen edo jaten gara mendira edo ibaira eta ez dugu hainbeste erabiltzen. Baina adibidez Iruñan egunero daude mugikorrarekin. Osea, ez da berdina.
Eta ze iruditzen zaizue hor agian sobera teknologiarekin sobera lotuta gaude gaur egun?
Bai, bai asko.
Baina orain ere jolasten dugu plazan eta horrela denak elkarrekin. Da ia berdina, herrian.
Ez da berdin-berdina, baina lehen jolasten zuten askoz gehiago.
Bai.
Orain, ez hain beste, baina bai, hemen jolasten da.
Hala ere, zuek esaten zue, Iruña maino hemen bizitza kalitate hobeagoa daukazue lotxagabian.
Bai, ni uste du bai, etzerrian hobeto. Bai.
Kutsadura gutxiago, dena...
Eta gero ere, denak dana eramaten gara hobeto.
Ezagutzen familia... gara denak elkarrekin, orduan da errazago ez.
Eta ez zarete gelditzen etxean telebista ikusten?
Ez.
Beti kalean.
Telebista ez dugu asko ikusten hemen.
Igual, baina. Neguan, hotz asko egiten duelako eta lurra asko dagoenez, ba, igual geretzen gara etxeak.
Edo.
Baina lagunekin beti.
Zuek denbora oso zari bizi zarete hemen Otsagabian, edo Iruñan ikasketak, edo nola?
Urte osoan hemen, baina gero bukatzen duzunean institutoa, Joanbar zara Iruñera bizitzera.
Bai, hemen ez dago ez batxiller, ezer.
Laster, joango zarete ja Iruñera.
Jaten naiz ni ja Iruñera, penarekin.
Bai.
Bai.
Eta estres pizkat, bildur pizkat.
Bueno, nola ez naiz bizi inoiz, bai. Desberdina.
Mi esker eta egun on pasa.
Agur.
Naiara, eta grazi entzuten genituen Otsagabian, Otsagabiarat hori joateko gonbita egiten dautzuet, erresena hori ba, garazitik arnegi eta gorantza beraz joatea nonbait horreagar arte eta hortik auritzetik eta goizabalderantza joan ez, biski errepide ederra eta herri ederra, eta ikusten zuen jende edo herritar biski gisakoak ditugula, eta hori, erakutsi daukutela, nolako bizitza ginuen duela, ba, un bat urte.